Assalomu alaykum, qadrdonlar. Muqaddas kalomga ishonmaydiganlar birgina gapni, ya'ni muqaddas kalom o'zgargani haqidagi gapni ta'kidlab, unga ishonish mumkin emasligini aytadi. Qur'oni Karimni yillar davomida o'rganib chiqqan kishilar shu narsaga ishonch hosil qilishgan. Qur'onda muqaddas kitobning matni buzilgani yo o'zgargani haqida birorta ham oyat yo'q. Muqaddas kitobning matni to'liq jamlangandan keyin to Qur'on oyatlari nozil bo'lgunga qadar taxminan 540 yoki 570 yil vaqt o'tdi. Qudrati cheksiz bo'lmish yaratuvchi egamiz hamma narsani ko'ruvchi va biluvchi zot. Agar Tavrot va yoki Injil kitoblarining matni o'zgarganida Alloh bu haqda Qur'oni Karimda aytgan bo'lar edi. Shunday emasmi? Kitoblar aksincha o'zgarmagani uchun Qur'onda mana bunday oyatlar bor. Ayt, yo ahli kitoblar, Tavrotga, Injilga va sizlarga Robbingizdan nozil qilingan hamma kitoblarga to'liq amal qilmaguningcha hech narsaga arzimaysizlar.
E'tibor berdingizmi? Bu oyat Injil va Tavrotga to'liq amal qilish kerak deb aytmoqda. Agar Tavrot va Injil matni buzilib o'zgarib ketganida, Alloh taolo bunday deb aytarmidi? Albatta yo'q. Chunki Allohning qonunlari, amrlari buzilmagan holatda ijro bo'lishi kerak. Agar mabodo avvalgi kitoblar o'zgarganida edi, Qur'oni Karim bizni bu haqda ogohlantirar. Injilning falon-falon oyatlari buzilgan, ularni o'qimanglar deb aytgan bo'lardi. Holbuki, Allohning so'zlarini hech kim o'zgartira olmaydi. Ularga hayoti dunyoda ham, oxiratda ham xushxabar bor. Allohning so'zlarini o'zgartirish yo'q. Mana shu ulug' yutuqdir. Tavrot ham, Injil ham Allohning so'zlari. Demak, hech kim Tavrotni ham, Injilni ham o'zgartira olmaydi. Senga Robbing kitobidan vahiy qilinganini tilovat qil. Uning kalimalarini almashtirguvchi yo'q. Undan o'zga hech qanday panohni topa olmassan.
Qur'oni Karimning bu oyati ham Allohning so'zlarini hech kim o'zgartira olmasligini ta'kidlamoqda. Shunday emasmi? Endi quyidagi so'zlarga e'tiboringizni qaratsangiz, bizning iymonimiz abadiy hayotga umidvorlikdan iboratdir. Yolg'on gapirmaydigan, Xudo bu umid haqida azaliy vaqtlardanoq va'da bergan edi. Chunki Xudoning yolg'on gapirishi mumkin emas. Yolg'on gapirmaydigan Xudo degan so'zlarning ma'nosi shuki, Xudo hech qachon yolg'on gapirmaydi. Demak, bundan chiqadigan xulosa, Alloh o'z kalomining yolg'on so'zlar bilan almashishiga hech qachon yo'l qo'ymaydi. Ya'ni, Alloh taolo o'zi nozil qilgan kitoblarni hamisha muhofaza qilib turibdi. Agar kimdir muqaddas kitob buzilgan, o'zgartirilgan desa, demak, uning Qur'oni Karimdagi Allohning so'zlarini o'zgartirish yo'q. Allohning so'zlarini hech kim o'zgartira olmaydi degan oyatlarga iymoni yo'q.
Holbuki Iso alayhissalom aytganlar: "Toki yer osmon mavjud ekan va taqdir etilgan hamma narsa amalga oshmas ekan, Tavrotdan na bir harf, na bir nuqta o'chadi. Tavrot yoki Injilni o'zgardi deb o'ylasangiz, demak siz Allohning kalomidagi so'zlarga ishonmay, oddiy gunohkor insonlar gapiga ishonib yuribsiz. Oyatlarimizga kufr keltirganlarni, ya'ni qarshi chiqqanlarni albatta do'zaxga kiritamiz." deb yozilgan Niso surati 56-oyatda. Demak, Xudoning so'zlarini o'zgartirish u yoqda tursin, hatto ularga qarshi chiqsak, Alloh bizni ana shunday og'ir azoblarga duchor qilar ekan. Yuqorida keltirilgan Qur'on oyatlaridan ko'rdikki, Tavrot, Zabur va Injil kitoblari ham har bir odam iymon keltirishi va hayotda amal qilishi kerak bo'lgan kitoblardir.